Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wat-tini waz-zaytun. وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, pa Shafikun dhe Ulirin, dhe Kodrën Turi Sinain, dhe këtë qytet të sigurisë. Vërtet, ne e krijuam njeriun në formën më të bukur. Pastaj e zbritëm atë në më të ultin e të ultëve. Përveç atyre që besuan dhe bën vepra të mira, ata kanë shpërblim të pandërprerë. E pas gjithë kësaj, ç'të shtyri të përgënjeshtrosh ditën e shpërblimit përgjegjësisë? A nuk është Allahu më i urti i gjykuesve?
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Erani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletin informativ të lajmeve. Rusia shkatëron sistemin së 300 të Ukrainës. Ministria ruse e mbrojtjes ka njoftuar se ka të shkatëruar një sistem ukrainas antiraketor së 300 në Republikën Popullore të Donetskut. Igor Konashenko tha një lëshues i stacion radar të Ukrainës së 300 u shkatëruar në zonën Adika Vrar Aleksandria të Donetskut. Forcat armatose ruse shënjestruan dhe sulmuan 65 njësi artillerie, pajisje dhe forcat e Ukrainës 102 zona dhe një ditë përpara shpalljes së armpushimit. Igor Konashenkov, i cili gjithashtu theksoi se janë shkatëruar 3 depo municionesh të forcave ukrainase në rajonin Kherson të Republikës Popullore të Donetskut. Sipas tij, sistemet ruse të mbrojtjes kapën dhe shkatëruan edhe 5 dronë dhe 8 raketë të lëshuara nga sistemi amerikan HIMARS. Forcat armatose ruse njoftuan arpushimin e njashur në të gjitha linjet e frontit nga data 6 janar deri në datën 7 janar. Ukraina refuzoi propozimin e presidentit rus Vladimir Putin për një arpushim 36 orës me rastin e kryshlindjeve. Për pasuesit e fesë ortodokse, një arpushim nuk do vendoset derisa Rusia të tërheq forcat e saj nga territoret të pushtuara. Është në reagimin e Ukrainës ndaj propozimit të presidentit të Rusisë Vladimir Putin për arpushimin me rastin e kryshlindjeve ortodokse. Raporti i FAO-s mbi rolin e rëndësishëm të Republikës Islamike të Iranit në garantimin e ushqimeve në botë. Organizata Botërore e Ushqimit dhe Bujqësisë e Organizatës së Kombeve Bashkuara FAO njoftoi rolin e rëndësishëm të Republikës Islamike të Iranit në ofrimin dhe garantimin e lëndëve të para ushqimore në botën. Statistikat e Organizatës Botërore të Ushqimit dhe Bujqësisë të Organizatës së Kombeve Bashkuara tregojnë se Republika Islamike e Iranit ka një rol të rëndësishëm në garantimin e nevojave ushqimore për botën dhe është ndër eksportuesit më të mëdhenj të produkteve ushqimore në botë. Sipas statistikave të Organizatës Botërore të Ushqimit dhe Bujqësisë FAO, të vitit 2021 Republika Islamike Irane ka qenë 20 vende më të mira në botë në eksportin e 25 produkteve bujqësore dhe është saktuar renditja nga 1-20 në këtë fushë. Titulli eksportuesi më të madh të figo në botë në vitin 2021 është rezervuar Iranit. Irani ka eksportuar 8763 ton në këtë vit, që është më shumë se çdo vend tjetër. Dy vende evropiane, Australia dhe Spanja, renditen respektivisht në vendin e dytë dhe tretë pas Iranit. Renditja e dytë në eksportin tre produkteve të fistikut, rrushit të thatë dhe pallëzhan në vitin 2021 i gjithashtu i ka takuar Iranit. Pas së Bashkuarit të Amerikës, Irani është eksportuesi i dytë i fistikut në botë dhe këtë vit ka eksportuar më shumë se 36.000 ton fistik. Republika Islamike e Iranit gjithashtu eksportoi 106.000 ton rrush të thatë dhe u rendi i dytë pas Turqisë në eksportin e këtij produkti. Irani rendi i tretë në botë për sa i përket eksportit të dy produkteve, sharqinës dhe patogjenëve. Republika Islamike e Iranit gjithashtu ka një vend të rëndësishëm në botë në eksportimin e produkteve të rëndësishëm të hurmave. Në vitin 2021, Irani eksportoi më shumë se 245.000 ton hurma, që ishte vetëm më pak se eksportet e tre vendeve të tjera. Akar Turqia nuk pranon një val të re të migrantëve Siria. Ministri turk i mbrojtjes njoftoi se Ankaraja nuk do të pranojë valën e re të migrantëve nga Siria. Deklaratat e Hulusi Akar, ministri të mbrojtjes së Turqisë, janë në kushtet që Turqia ka shpallur vazhdimisht këndshmërinë e saj për të vendosur marrëdhënie me Sirinë në muajt e fundit. Gjatë luftës së imponuar ndaj popullit qeverisë së Sirisë, Turqia ka pritur rreth 3 milion shtetë sirian dhe gjatë asaj kohe ka marrë miliarda euro nga Bashkimi Evropian për t'i penguar ata që të hyjnë në Evropë dhe ka përdorur këtë çështje si një leje për të bërë presion ndaj evropianëve. Ministri turk i mbrojtjes Hulusi Akar tha në takimin e tij me homologët e tij sirian dhe rusë në Moskë. Ai theksoi se Turqia nuk do të lejojë një val të re refugjatësh nga Siria. Ministri turk i mbrojtjes gjithashtu shtoi në këtë takim, thamë se një val re migracioni nga Siria nuk është e pranueshme për Turqinë. Qeveria konservatore britanike në prag të kolapsit, rezultatet e sondazhit të fundit të kryer në Britaninë e Madhe tregojnë se qeveria konservatore e Rishi Sunak ka humbur mbështetjen e publikut, pavarësisht se ka bërë premtime dhe pretendon se do të përmirësojë situatën e vështirë ekonomike në vend. Sipas një sondazhi të përbashkët të kryer nga Instituti Prestigjios YouGov dhe The Times i Londres, mes 1709 të rriturve më 45 janar 2023-25%, mbështesin Partinë Konservatore në pushtet, 46% mbështesin Partinë Laboriste, të thequr nga Keir Starmer. Sipas këtij sondazhi, nëse nesër do mbahen zgjedhjet kombëtare, 17% është prerë se do votojnë për partinë në pushtet dhe 31% për rivalin. Gjedhjet e këtij sondazhi tregojnë se Keir Starmer është një kryeminist më i mirë se Rishi Sunak përsa i përket opinionit publik. Rezultatet e këtij sondazhi tregojnë gjithashtu se sipas shumicës së britanikëve, qeveria ka ecur shumë keq në raport me kategorinë Brexit. Sondazhi thotë se 67% e cilësuan punën e qeverisë si shumë të keqe dhe 20% si të mirë. Gjithashtu sipas statistikave, 54% e britanikëve Brexit ishte një vendim i gabuar dhe 35% e shprehur se Brexit ishte një veprim i drejtë. Çështja e tërheqjes së trupave amerikane nga Iraku. Çështja e tërheqjes së trupave amerikane nga Iraku po trajtohet sërish me intensitet më të madh pas përvjetorit të martirizimit të komandanteve të fitores. Përfaqësues i popullit të provincës së Basrës në parlamentin amerikan theksoi domosdoshmërinë e dëbimit të ushtarëve amerikan nga ky vend. Fazel Khazali, përfaqësues i popullit të provincës së Basrës në parlamentin amerikan theksoi domosdoshmërinë e dëbimit të ushtarëve amerikan nga ky vend dhe tha se Shtetet Bashkuara të Amerikës i dhan armë dhe municion grupit terrorist ISIS në fillimet e luftës së këtij grupi terrorist kundër Irakut. Khazali deklaroi se fetva historike e Tullah Sistani të autoritetit superfetar të Irakut e ktheu humbjen në fitore dhe shtoi me fetvan e shenjtë dhe me praninë e General Lieutenant Haq Qasem Sulejmani, komandant i forcës kosë të gardës së bëcënare dhe dëshmorit Abu Mehdi El Muhandes, ish kreu i organizatës mobilizimi popullor irakian Hashabi, pengua ndarje në këtë vëndi. Muhammed Tamimi, një nga liderit e koalicionit, kërnizit të koordinimit të Iraku, gjithashtu njoftoi se vendimi për të heqin e forcë amerikanë nga vëndi i marrë nga parlamenti nuk mund të ndryshohet dhe qeveria duhet të zbatoj atë për të parandaluar hyrjen e Iraku në luftë kundër pushtuesve amerikanë. Irani bashkohet grupit të qendrave për testimin e mëtimeve të motorëve me naftë. Pjesa e qendrës së testimit të mëtimeve të motorëve me naftë u lancua në Idlib të Tabrizit në mënyrë që Irani bashkohet grupit të vendeve që kanë këtë teknologji. Inxhinierët e rinj iranian kanë shpenzuar 2 vjet për të projektuar dhe themeluar qendrën e testimit të mëtimeve të motorëve dizel dhe shumicë e sistemit të matjes. Testimit të motorëve dhe matësve të emetimit të kësaj qendre janë projektuar dhe prodhuar nga ekspertë të vendes. Tani tutje çdo testim i shkarkimit do të bëhet sipas standardeve europiane 6 të motorëve me naftë të prodhuar në Iran. Që nga fitoria e revolucionit islamik, armiqtë e popullit iranian gjithmonë janë përpjekur të godasin ekonominë e vendit duke vendosur sanksione mizore dhe duke ndaluar futjen e pajisjeve të nevojshme për industri. Por populli iranit i ka rezistuar këtyre komploteve të armiqve duke mbështetur në kapacitetet e prodhimit vendas. Partia Socialiste sondazhe me kandidatët e Partisë Demokratike krahason kryebashkiakët socialist me kundërshtarët. Për më shumë se 4 orë, drejtuesit e politik të Partisë Socialiste në 12 qarqe të vendit raportuan përpara kryeministrit Rama për situatën kësaj force politike. Në zonë që mbulojnë dhe objektive zgjedhore për vendore të 14 majt, në mbledhjen e parë të zhvilluar për këtë vit, kryes socialiste dhe drejtuesit politik zgjodhën që të ishin të rezervuar në dhënë informacioneve për media. Megjithatë, media ka mësuar se pjesë e diskutimeve ka qenë edhe sondazhe të zhvilluara për krye bashkiakët aktual dhe kandidat potencial të Selis Ros. Po ashtu socialistët kanë marrë në ndryshim në shqyrtim edhe kundërshtarë në të dy grupime brenda Partisë Demokratike. Për të kuptuar ndërmjet sondazheve se ku ndodhen kandidatët e tyre në raport me kandidatët e Partisë Demokratike, nëpërmjet këtyre sondazheve socialistët kanë krahasuar krye bashkiakët e tyre aktual. Por edhe kandidat potencial me kandidat demokrat të dalin nga primarë dhe ata priten të konfirmojnë nga grupi e nga Ekleri Talibej. Kur në ndaj më shumë se 2 muaj nga afati përfundimtar për të regjistruar kandidat në zgjedhjet lokale Partia Socialiste dhe do vijoj këtë muaj një proces konsultimi brenda struktuar për zgjedhjen e kandidatëve. Kfori i përgjigje Serbisë lidhë me dërkimin e ushtarëve në Kosovë. Përfaqësuesit dhe shtabit të përgjithshëm të ushtrisë së Serbisë kanë marrë nga misioni paqëruesi i NATO-s në Kosovë, KFOR, përgjigje ndaj kërkesës për dërgimin në Kosovë të deri 1000 ushtarëve dhe policëve nga Serbia. Përgjigja është marrë nga përfaqësuesit e Komisionit për zbatimin e marrëveshjes teknike ushtarake më 6 në pikën kufitare Merdar. Ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, njoftoi Ministria e Mbrojtjes së Serbisë. Kjo ministri nuk ka specifikuar se çfarë është përgjigjur KFOR-i ndaj kërkesës së Serbisë, por ka thënë se dokumenti është dërzuar presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Ushtria e Serbisë në atë mes 15 dhe 16 dhjetore të vitit të kaluar i ka dërguar një email zyrtar Zyra së këforin me kërkes për dërgimin e deri në 1000 pjestarve të ushtërisë e policisë serbe në Kosovë. Ose bëhet dënë sulmin dhe dy të rinjve në shterps autor para drejtësis. Misioni ose bëhet në Kosovë ka dënuar sulmin dhe dy qytetarve të Kosovës në shterps. Në reagimin e tyre thuese veprimi i shpejtë i policisë së Kosovës në kapin autorit të dyshuar duhet të ndiqet nga personat përgjegjës. Që sillen para drejtësisë, ne dënojmë në termat më të ashpra të shtënë me makinë afër të shtezur më herët gjatë ditës në të cilën plagosën dy persona. Veprimi i shpejtë i policisë së Kosovës në arrestimin e autorit të dyshuar është mirëseardhë dhe duhet të ndiqet nga personat përgjegjës, sillen para drejtësisë thuhet në njoftimin e OSB-s. Të nderuar dëgjues, ndoqë buletin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë lëshohet urdhri për arrestimin e Donald Trump. Faik Zedan, kreu i këshillit të largjësor të Iraku, tha se sistemi gjyqësor irakian ka lëshuar një urdhër arresti për Donald Trump, ish presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, i cili pranoi se kishte kryer krimin e vrasjes së komandantëve të pitores, general Leynan Qasem Soleimani, komandant i forcës kosë të korpusit të gardës revolucionare islamike, dhe Abu Mehdi Mohandes, zëvëndas kreu i forcës së mobilizimit popullor Hashabi së bashku me disa persona dhe shok të tjerë u vran dhe u martizuan nga Shtetet Bashkuara të Amerikës në mëngjesin e janarit 3 janar 2020 pranë aeroportit të Bagdadit. Ish presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump tha se ai kishte dhënë urdhrin për këtë vrasje. Pas 3 vitesh nga ky krim, drejtësia irakiane bëri të ditur se është lëshuar urdhër arresti për Donald Trump. Nëse qeveria irakiane ka aftësinë për të zbatuar këtë urdhër apo jo, apo nëse qeveria amerikane do të bashkëpunojë me Irakun në këtë drejtim, është një çështje që nuk është shumë e rëndësishme në situatën aktuale. Ky vendim është i rëndësishëm edhe në disa aspekte të tjera. Aspekti i parë është se kriminaliteti Donald Trump u vërtetua nga ky verdikt. Autoriteti më i lartë i gjyqësorit Irakut ngriti një çështje të tillë në një ceremoni për të shënuar për vitorin e tretë të vrasjes së dëshmorit Qasem Soleimani dhe Abu Mehdi Mohandes. Të mbajtur në Bagdad, Faik Zeidan, kreu i këshillit të largjësor të Irakut, tha se tragjedia e martizimit të komandantëve të fitores ishte një krim qyqar që nuk ka bazë ligjore. Një aspekt tjetër i rëndësishëm se një vendim të tillë është se ai konfirmon se Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilat pretendojnë se luftojnë terrorizmin, janë një nga mbështetësit kryesorë të terrorizmit, sepse u urdhri për të vrarë dy komandantë që luajnë një rol të rëndësishëm në luftën kundër terrorizmit në Siri dhe në Irak, u lëshuan nga presidenti i atëhershëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Një pikë tjetër e rëndësishme është se dhënia e këtij dënimi dëshmohet se sistemi gjyqësor i Irakut, pa u ndikuar nga presioni huaj dhe pa friksuar nga presioni amerikan, e ka njohur Donald Trumpin si kriminal dhe ka lëshuar një urdhër arresti për të. Lidhur me këtë, kreu i këshillit të largjësor të Irakut tha se përgjegjësia e gjyqësorit irakian në ndeshkimin e autorit të vrasjes së komandantëve të fitores është shumë fishtë dhe ky institucion nuk mund të hezitojë të marrë masa ligjore ndaj kujdo që ajo është provuar se është përfshirë në krim. Një çështje tjetër e rëndësishme është se një vendim i tillë është nxjerrë me bashkëpunimin e autoriteteve gjyqësore të Iranit dhe Irakut. Në fakt, hetimet në lidhje me autorët e vrasjes së komandantëve të rezistencës u kryen nga sistemi gjyqësor i Iranit dhe Irakut. Qasem Karibabadi, zëvendës i çështjeve ndërkombëtare të gjyqësorit dhe sekretari i shtabit të drejtëve të njeriut të Iranit, deklaroi së fundi se 94 amerikanë përfshirë Donald Trump janë të akuzuar për vrasjen e dëshmorit Qasem Soleimani dhe shokëve të tij. Dhe i njoftoi bashkëpunimin e Irakut dhe Irakut me sistemin gjyqësor për të marrë me këtë krim, dhe tha, një komitet i përbashkët mes organeve gjyqësore të dy vendeve është krijuar vitin e kaluar. Të ndërruar dhe juës së ndoqët komentin politik të ditës.
Të nderuar miq, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar martirizimit të generalit iranian Qasem Soleimani. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi jetën dhe sakrificën e këtij njeriu të madh, liridashës. Speciale për 3 vjetorin e martirizimit të general Soleimani. Në pjesën e dytë të programit special të 3 vjetorit të martirizimit të generalit Soleimani, do t'i hedhim një vështrim dështimit të komploteve amerikane në rajon, pa aftësisë së këtij vendi për të dobësuar rezistencën dhe për kujtimin të këtij dëshmori fisnik në mendjet e njerëzve. Neutralizimi i komploteve amerikane në rajon. Në një periudhë kur Amerika u detyrua të tërhiqej nga rajoni për shkak të dështimit të qëllimeve të saj në dërgimin e trupave në rajon, dhe duke qenë nën presionin e brendshëm dhe ndërkombëtar, ky vend u përpoq të arrinte qëllimet e veta në Azinë Perëndimore përmes grupeve proxy, duke krijuar dhe forcuar grupe terroriste, duke përfshirë ato në Siri dhe Irak. Kjo ishte një nga arsyet kryesore të krijimit të ISIS, dhe në një mënyrë, disa regjime në rajon, si Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Arabia Saudite, e pajisën ISIS duke dhënë ndihmën e tyre financiare. Donald Trump, në gusht të 2016-ës në një nga fjalimet e tij elektorale, Hillary Clinton, kandidaten demokrate në zgjedhje dhe ish-sekretaren amerikane të shtetit gjatë presidencës së Barack Obamas, e prezantoi si themeluesen e ISIS. Një nga të Amerikës aleatëve të saj në raport me vendet islamike, të tilla si Iraku dhe Siria, ishte ndarja e këtyre vendeve, sepse ndarja e vendeve muslimane, si Iraku dhe Siria, do t'i dobësonte ato kundrejt regjimit sionist. Në një situatë të tillë, general Soleimani, për t'u kundërvënë komploteve amerikane, në agjendën e tij primare, vuri ngritjen e boshtit të rezistencës dhe duke patur parasysh se lëvizjet antisioniste në rajon, kryesisht në Liban, Palestinë dhe rajonet të tjera, besonin në ndershmërinë e tij. Ai shumë shpejt arriti të formonte boshtin e rezistencës të përbërë nga forcat e Hezbollahut, që ekzistonin dhe forcat luftarake palestineze si Hamasi dhe Jihadi Islamik, si dhe forcat e brendshme të Sirisë, Irakut, Afganistanit dhe Jemenit. Ndërmasat e tjera të ndërmara nga dëshmori Soleimani për të parandaluar shpërbërjen e vendeve të rajonit, ishte edhe mposhtja e makinës terroriste të ISIS. Sipas librit Hard Choices, zgjedhjet e vështira, të shkruar nga ish-sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton, ISIS u krijua me mbështetjen e vendeve arabe dhe perëndimore për të kundërshtuar boshtin e rezistencës. Martir Soleimani, megjithatë, duke formuar ushtri rajonale dhe lokale dhe duke luftuar në formë gjithpërfshirëse kundër ISIS, ishte në gjendje të shkatërronte ekzistencën territoriale të këtij grupi terrorist. Vendimi për vrasjen e generalit Soleimani. Për të goditur frontin e rezistencës, amerikanët në rendin e ditës vun objektivin e eliminimit të komandantëve të frontit të rezistencës, sepse nuk ishin mundësi të hynin në luftë të drejtë për drejtë me ta. Brzezinski, këshilltari për sigurinë kombëtare të presidencës amerikane gjatë epokës së Jimmy Carter, në një nga prononcimet e tij thotë: "Ne duhet të japim mesazhin izraelitëve se nuk kemi ndërmend të hyjmë në luftë me Iranin, sepse kostot e kësaj lufte për ne dhe për të gjithë rajonin janë të rrezikshme." Nisur nga kjo, Washingtoni vendosi të eliminoi generalin Soleimani, sepse nga këndvështrimi i tyre, kjo vrasje mund të ndryshonte ekuacionet e rajonit në favorin e tyre, dhe do të ishte fillimi i dobësimit të frontit të rezistencës. Mirpo edhe pas vrasjes së general dëshmor Soleimani, fronti i rezistencës jo vetëm që nuk u dobësua, por aktiviteti dhe shtrirja e tij gjeografike dhe e rezistencës u rrit edhe në disa zona të tjera. Sipas shumë mendimtarëve ndërkombëtar, pas vrasjes së Soleimani, qeveria amerikane jo vetëm që nuk arriti të rrisë ndikimin e saj në rajon, por tërhiqja e trupave amerikane nga Iraku treguan gjithashtu se procesi i dobësimit të fuqisë rajonale të Shteteve të Bashkuara ka filluar. Mehmet Princek, kreu i Institutit të Kërkimeve të Universitetit të Stambollit, thot: General Soleimani ishte një nga pengesat më të rëndësishme për programet rajonale të Amerikës. Prandaj qëllimi i parë i Amerikës ishte të hiqte qafe General Soleimani. Gjithashtu dëshmor Soleimani jo vetëm që ishte aktiv në aspektin ushtarak, por ai luajti një rol të rëndësishëm dhe në aspektin e diplomacisë ndërkombëtare. Krijimi i kushteve të bashkëpunimit të vendeve të rajonit përballë Amerikës ishte një nga veprimet e tij të rëndësishme në këtë diplomaci. Për këtë, Leonid Slutsky, kreu i Komitetit Ndërkombëtar të Dumës Ruse, ka thënë: "Emri dëshmorit Soleimani është emri i koduar i rezistencës, sepse ky martir i madh, duke u përballur me hegemoninë amerikane, i tregoi botës se fuqia amerikane është e rreme."
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Autoritetet amerikane u përpoqën të mbanin të fshehtë çdo lloj, çdo rol të atij regjimi në këtë krim, për ta shpëtuar nga hakmarrja e Iranit kundër regjimit kriminal sionist. Por një ish zyrtar i regjimit sionist pranoi se Tel Avivi luajti një rol në vrasjen e generalit Qasem Soleimani. Tamir Hajman, ish kreu i inteligjencës ushtarake të regjimit sionist, vitin e kaluar shpalli publikisht faktin se Tel Avivi luajti një rol në këtë operacion të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Ai vrasjen e general Soleimani e përmendi si një nga dy atentatet më të rëndësishme dhe domethënëse që gjatë qëndrimit të tij në këtë post dhe vrasja tjetër e rëndësishme ishte vrasja e Bahaa Bulata, një nga lideret e televizjes së Xhihadit Islamik. Sulmi terrorist që çoi në martirizimin e generalit Soleimani, i cili njihej si heroi kombëtar i Iranit, megjithse mund të mos jetë çështje parësore në mendjet e amerikanëve, ai nuk është harruar as pak në mendjen e popullit iranian. Madje edhe pas poshtërimit të Trump me humbjen në zgjedhjen presidenciale të SBA-ve në vitin 2020, për shumicën ndërmuese të iranianëve ai ishte hero kombëtar që pengoi ISIS-in, të pushtonte Irakun dhe Sirin dhe të realizonte planet e tij të liga për Iranin. Sipas një sondazhi të Qendrës për Studime Ndërkombëtare dhe Sigurisë në Maryland, populariteti i Soleimaniu rrit nga 73% në 2016 në 82% në vitin 2019, gjë që e bëri atë figurë popullore në Iran. Pas këtij krimi, më 19 janar 2019, Republika Islamike e Iranit sulmoi me raketa balistike bazën e rëndësishme dhe strategjike amerikane në Ain al-Asad të Irakut, e cila sipas liderit suprem të Revolucionit Islamik ishte vetëm shuplak në fytyrën e Amerikës. Ayatollah Khamenei, udhëheqësi suprem i Revolucionit Islamik, në një nga deklaratat e tij për dëshmorin Soleimani tha: "Unë kurrë nuk do ta harroj kujtimin e tij, dëshmor Soleimanis." Dhe gjithashtu edhe të dëshmorit Abu Mehdi al-Muhandis, Allahu i bekoft. Martirizimi i Soleimani është një ngjarje historike. Ajo nuk është një ngjarje e zakonshme si të harrohet nga historia. Ai hyri në histori si një pikë shndritshme. Martiri Soleimani u bë heroi i kombit iranian, ashtu dhe heroi i kombit islamik. Kjo është pika më themelore. Iranianët gjithashtu duhet të jenë krenar për veten e tyre që një njeri nga mesi i tyre ngrihet nga një fshat i largët, përpiqet, mundohet, ngrihet dhe bëhet një fytyrë e ndritshme dhe një hero i umetit islam.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, ju dëgjofshim.
زره برتن کن ای سردار دگر باره علم بردار به سوزان ریشه داعش قلم کن دست استکبار فلسطین و یمن قوغاز
نیست ولی دست خدا با ماست. حرم را پاسداری کن، سپاه قدس پا بر جاست.
ما ملت شهادتی، ما ملت امام حسینی. بپرس، ما حوادث سختی را پشت سر گذاشتیم.
تو همتای شهیدانی، دلاور مرد میدانی، سرود فتح و پیروزی، بخوان قاسم سلیمانی. تو همتای سوارانی، دلاور مرد میدانی، سرود فتح و پیروزی، بخوام قاسم سلیمانی.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni edicionin ton të radhës, që i kushtohet tregimeve dhe legjendave iraniane. Ju ftojmë të na ndiqni për mëtej.
Tregimet dhe legjendat iraniane.
Përshëndetje dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Së pari po vazhdojmë me prezantimin e letërsisë popullore perse, e më pas do të kalojmë në botën e tregimeve iraniane. Edicionin e kaluar folëm rreth temës së fabulave dhe thamë se shfrytëzimit të menduarit është temë kryesore e shumicës së tregimeve. Fabula dhe maturia, largpamësia dhe intriga janë aspektet e racionalizmit. Intriga në këto tregime nuk ka barë kuptimore negative dhe në realitet ajo konsiderohet gjetje e një rrugë racionale dhe një lloj privilegji i mençurisë. Në përgjithësi armiqësia dhe konflikti është poshtje e ngjarjeve në botën e kafshëve, dhe një shkallë e këtyre armiqësive ekziston edhe në shoqërinë njerëzore. Individët që ushtrojnë dhunë kërkojnë pushtet më të madh, gjithmonë kanë ekzistuar në mesin e njerëzve. Ndërsa edhe individët e shtypur e të mashtruar gjithmonë kanë ekzistuar në masë të madhe. Në fabulat mbi etikën shoqërore theksohet më shumë se sa mbi etikën individuale. Në këto tregime lexuesi paralajmërohet se në jetën individuale dhe shoqërore duhet të jeti kujdesshëm e të mos mashtrohet nga individet e këqinj. Në botën e kafshëve, armiqësia është diçka e natyrës qënësore, dhe në realitet, ligji i natyrës është kështu që macja të jetë armiku i miut e ujku të jetë armiku i deles. Mirë po, në botën njerëzore nuk është kështu, dhe personazhet kanë rolin e përshkruesit të individeve, dhe në realitet, ujku përfaqëson një njeri me cilësi të ujkut. Në tregimet në të cilat temë kryesore është intriga dhe dobitë e saj, gjithmonë sundon një lloj drejtësie imagjinative ose poetike. Në këtë mënyrë që i dobti fiton ndaj të fortit, e kjo është diçka që shumë rrallë ndodh në botën reale. Kjo fitore ka një arsye, kjo është intriga dhe kërkimi i rrugëzgjidhjes racionale nga kafsha e dobët. Studiuesit e tregimeve popullore besojnë se publiku i veçantë i fabulave janë sunduesit e personalitetet e fushës së politikës dhe pushtetit. Intriga, maturia e të menduarit, kërkimi më të mirës, janë nevoja e botës së politikës dhe të pushtetit. Trajtimi i mënyrës së marrëdhënieve me miq dhe armiq dhe i mënyrës së bashkëpunimit me ta në këto tregime është një prej arsyeve që këto tregime janë pritur në nivel shumë të mirë nga princat dhe sultanat, e kjo ka rezultuar me krijimin e këtyre tregimeve në nivel kaq të gjerë. Miq të dashur, temën do ta vazhdojmë në edicionin e radhës, e ndërsa tani do të vazhdojmë me tregimin Majmuni dhe Breshka nga vepra Kelileva Demne. Në edicionin e kaluar thamë se Kardanah ishte mbreti i majmunëve, por që ishte plakë njëri prej majmunëve me ambicie për pushtet, bëri komplot kundër tij. Ai me një ushtri të madhe e sulmoi Kardanah. Mbreti plak, pasi nuk ishte forcë, pranoi disfatën e shkoi në pyll, pranë bregdetit, e aty u miqësua me një breshk. Kjo miqësi u bë shkak që breshka, e cila kishte grua dhe fëmijë, t'i harroi ata tërësisht. Grua e breshkës dhe fqinja e saj bën një plan për të vrarë majmunin. Një ditë, breshka fqinja informon breshkën që grua e tij ishte shumë e sëmurë. Breshka u përshëndet me Kardanahun dhe shkoi. Kur erdhi në shtëpi, kërkoi falje gruas për këtë mungesë të gjatë. Gruaja, e cila ishte shtrirë si e sëmurë, duke rënkuar, bënte sikur kishte dhimbje të mëdha. Kur breshka e pa se grua e tij kishte dhimbje të mëdha, u shqetësua shumë. Breshka fqinja tha: "Mjeku i ka dhënë disa medikamente, por nuk ishin të dobishme." Mjeku thotë se vetëm një medikament është që mund të kuroj dhimbjen e gruas tënde. Breshka e pyeti: "Çfarë është ai medikament? Ma tregoj të shkoj ta gjej." Breshka fqinje tha: "Ai medikament është zemra e majmunit. Gruaja jote mund të kurohet vetëm nëse do të haj zemrën e një majmuni. Prandaj mos prit të bëhet vonë. Duhet ta gjejmë këtë medikament." Breshka tha: "Duhet të shkoj të kërkoj zemrën e majmunit. Ti qëndro dhe kujdesu për gruan time." Breshka iku për kësaj radhe me një mendim të ri. I vetmi majmun që ai e njihte ishte miku i tij, Kardanah. Çfarë duhet të bënte? Kishte mbetur në udhëkryq. Duhet të zgjidhte njërin dhe nuk kishte rrugë zgjidhje. Nuk mund të anashkalonte sëmundjen e gruas e të lejonte atë të vdiste. Majmuni ishte miku i tij, mirë po nëse do të vdiste gruaja, fëmijët e tij do të mbesnin jetim. Më në fund, pas shumë mendimeve, mori vendimin e tij. Shkoi pranë majmunit e do ta mashtroje atë që të shpërtoi gruan nga kjo sëmundje. Breshka u nis në rrugë dhe shumë shpejt shkoi pranë majmunit. Duhet të bënte një plan ta çonte atë në shtëpinë e tij. Kardanah, i cili ishte ulur në një degë dhe ishte përmallur për mikun e tij, kur e pa breshkën nga largu gëzua. Kardanah tha: "Çfarë ka ndodhur? Më mori malli për ty. Sa mirë që u ktheve përsëri." Breshka tha: "Ti je aq i mirë sa që nuk mund të ndahem nga ti. Ti je miku më i mirë, më i sinqertë, pa hipokrizi që me misin e Zotit të gjeta unë. Do të gëzohem shumë nëse do ta pranosh ftesën time e të vish në shtëpinë time. Familja ime do të gëzohen kur të të takojnë." Kardanah me gëzim tha: "Por ekziston një problem. Shtëpia jote është në ujë dhe në një ishull të vogël. Si mund të hyju në ujë kur nuk di të notoj?" Breshka tha: "Kjo punë nuk është problem. Të marrë unë në shpinën time të dërgoj deri në ishull." Breshka e vendosi majmunin mbi shpinë e u nis drejt ishullit. Kjo ishte hera e parë që Kardanah ishte mbi ujë. Çfarë eksperiencë e bukur ishte kjo. Breshka nuk ishte informuar nga gëzimi i majmunit dhe ishte zhytur në mendime. Ndihej mëkatar. Fjalat rreth tij vazhdimisht i qarkullonte në mendje. Mendonte a nuk ekzistonte një rrugë tjetër? Asikur të shkonte vetë pranë mjekut e të bisedonte me të. Ndoshta do të ekzistonte ndonjë rrugë tjetër. Kardanah, i cili ishte çuditur nga heshtja e breshkës, e thirrri atë: "Çfarë ka, miku im i dashur? Pse qëndroni heshtur? Po më duket sikur un jam peshë rënd e të lodh aty." Breshka tha: "Jo, miku im i dashur. Heshtja ime ka arsye tjetër. Kam frikë se për shkak të sëmundjes së gruas time, nuk do të mundem të mirëpres ashtu siç e meriton." Majmuni tha: "Nëse mendon se do të krijoj vështirësi për familjen tënde, lëre një herë tjetër." Breshka tha: "Jo, nuk ka vështirësi." Breshka heshti dhe të njëjtën kohë heshti dhe majmuni. Ai kishte entuziazëm shumë të madh, mirë po heshtja e breshkës përsëri e çuditi atë. Përsëri i tha: "Heshtja përsëri të kaploj. Të lutem më tregu arsyen e heshtjes tënde. Ndoshta mund të të ndihmoj." Breshka i tha: "E vërteta është se sëmundja e gruas time më ka trazuar shumë. Nuk ekziston asnjë medikament që mund ta kuroj sëmundjen e saj, përveç një medikamenti. Majmuni i tha, cili është ai medikament? Breshkës i shpëtoi nga goja dhe tha, zemra e majmunit. Me të dëgjuar këtë fjalë, majmuni thuaj si i ra një reje zezë mbi kokë, u trullos fare e gati ishte bërë të binte mbi ujë. Mirë po me njëherë mbajti balancimin dhe tha me vete, për para kam ujë, e mbrapa kam ujë, çfarë duhet të bëj? Për çdo rast po i afrohem më shumë vdekjes. Pa pritur i erdhi një mendim në kokë dhe me dashuri i tha breshkës, ti kur e dije se çfarë medikamenti ka gruaja jote, përse nuk më the më herët në mënyrë që të kisha sjell zemrën me vete e t'i adhuroja gruas tënde? Breshka tha, të sillesh zemrën, pse ku e ke zemrën ti? Majmuni ja ktheu, kur unë nisëm e harrova zemrën në shtëpi. E breshka tha, pse harrohet zemra në shtëpi? Majmuni ja ktheu, po, kjo punë në mesin tonë është zakon. Kur një majmun shkon për të vizituar një mik, nuk e merr zemrën me vete, por e lë atë në shtëpi për arsye se zemra është vendi nga i cili buron pikëllimi dhe kemi frikë që ta pikëllojmë të Zotin e shtëpisë. Tani nëse dëshiron, kthehemi në shtëpi që unë ta marr zemrën. Breshka pa rrugë zgjidhje tjetër u kthye prej rrugës e shkoi përsëri në Bregdet. Majmuni kur e pa vete në tokë, në Bregdet, mori frymë lirisht. Pastaj i tha breshkës, ti qëndro këtu e unë po shkoj ta marr zemrën nga degët në pemë. Breshka tha, në rregull, vetëm me ja shpejt. Majmuni hipi lart në pemë dhe uli qet mbi degë. Kaloi një kohë dhe ai nuk u kthye pranë breshkës. Breshka që u mërzi duke pritur nga poshtë pemës thirri, përse nuk po vjen? Çfarë ndodhi? A nuk e gjetë zemrën? Majmuni u përgjigj, si jo e gjeta, por ti shko vetëm, se unë nuk jam budallat të mashtrohem nga ti. Ti bërë e tradhtin të e miqësisë dhe nuk zbatove zakonet e burrërisë. Unë nuk jam i pamënd dhe nuk mashtrohem nga ti. Breshka tha, unë gabova e ti sot më mësove një mësim të mirë. Më falë, të lutem dhe njerë më beso mua. Mirë po Kardana tha, jo mik i dashur, atë që e ke provuar njëherë, mos e provo dyherë se është gabim. Më nuk mund të të besoj ty dhe vetmin e preferoj më tepër se sa misin me ty. U pafshim në ditën e kiametit. Të nderuar dëgjues, deri në edicionin e ardhshëm, mirë të qofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Kurani i famëlart në ajetin 11 të surës Mujadele thot: Allahu i lartëson ata që besuan prej jush, i lartëson në shkallë të lartë ata të cilëve u është dhënë dituri. Zoti në këtë ajet pronarët e dijes dhe shkencës i lartëson mbi të gjithë. Përveç këtij ajeti, ka edhe shumë ajete dhe hadithe të profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehli bejtit alaihi salam që flasin për dietarët. Me këtë rast, sot do të flasim mbi hadithet që i kushtohen studiuesve dhe dietarëve. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Allah. Nuk ka dyshim se pozicioni shkencëtarëve tek Zoti nuk është si pjesa tjetër e njerëzve dhe njeriu sa më shumë që të studioj do të jetë sa më afër ti. Në hadithe thuhet se pas shpalljes së ajetit 11 të surës Mojadele në lidhje me lartësimin e dietarëve, Abazeri Rahmatullah Alej, shoku i profetit sallallahu alejhi wasallam, nga i Hazret pyeti në lidhje me këtë çështje. Profeti sallallahu alejhi wasallam tha: O Abazer, dietarët i do Zoti, ëngjëjt dhe profetët, dhe kushdo që del nga shtëpia e tij që të shkojë tek dera e shkencës, Zoti plotfuqishëm çdo hap të tij e shpërblen me shpërblimin e dëshmorëve të Bedrit. Në stilin jetësor të Islamit, pozicioni i shkencëtarëve dhe dietarëve është kaq i madh dhe suprem që vetëm profetët dhe osiat janë më superior ndaj tyre. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë thotë: Ndërsa shkencëtari është në kërkim të dijes, distanca është e njëjtë midis atij dhe profetëve. Natyrisht, në kulturën kuranore, qëllimi i dietarit dhe i shkencëtarit nuk janë njerëzit e shkolluar që kanë grumbulluar dietë tyre nga njohuri dhe rezervat, por ata që kanë arritur një nivel të lartë të të kuptuarit dhe të vetëdijes, dhe mendimet dhe veprimet e tyre bazohen në të drejtën dhe shpirtëroren. Këta njerëz janë thesare të ajeteve hyjnore dhe kanë status të madh dhe shpërblime nga Zoti i plotfuqishëm. Është transmetuar nga Xhaberan Abdullah Ansari, shok dhe dietar i madh i Islamit, se profeti sallallahu alejhi wasallam ka thënë: Dietari është ai që përdor fjalë hyjnore, vepron nga mendja dhe bindja për Zotin e plotfuqishëm dhe për punët e tij, kërkon të jetë i kënaqur krijuesi i gjithësisë. Allahu i plotfuqishëm i ka futur shkencëtarët mbi dhe përtej të gjitha kategorive të tjera të shoqërive njerëzore dhe i ka vendosur ata në krye të gjitha klasave të njerëzve, ku në ajetin 9 të surës Zumer thuhet: A janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Po, vetëm të Zotët e mendjes marrin mësim. I dërguari i Zotit sallallahu alejhi wasallam në lidhje me lartësimin e dietarit mbi të tjerët, që është vetëm i dhujtari i adhurimit, thot: Me të vërtet, e përsia e dietarit mbi devotshmërinë është sikur e përsia e diellit mbi yjet, dhe e përsia e devotshmërisë mbi jo devotshmërinë është sikur se e përsia e hënës mbi yjet. Prandaj edhe këndvështrimi i profetit sallallahu alejhi wasallam, dietari është më i lartë se adhuruesi i cili natë e ditë i lutet Zotit. Natyrisht, i devotshmi bën veprim të madh dhe hyjnor. Sipas Kur'anit, adhurimi që ai kryen është qëllimi i krijimit njerëzor, por meqense fryma e adhurimit është dituria, dietari ka një epërsi të jashtëzakonshme. Sekreti i epërsisë së dietarit ndaj të devotshmit, përveç përfitimit të botës nga drita e shkencës, është se i devotshmi është duke menduar për veten, ndërsa dietari është duke menduar për të tjerët. I devotshmi mendon se ai vetëm mund të shpëtojë veten, por dietari përpiqet të marrë duart e njerëzve dhe t'i shpëtojë ata. Profeti i nderuar i Islamit e shpreh këtë pikë në një mënyrë të bukur: Me faktin se shpirti Muhamedit sallallahu alejhi wasallam është në duart e tij, çdo pasqyrë një dietari për diallin është më e vështirë se një mi të devotshëm, sepse i devotshmi është në mendjen e tij, ndërsa dietari është në mendjen e të tjerëve. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam në një hadith tjetër thotë: Dhe arsyeja për këtë, pra superioritetin e dietarit ndaj të devotshmit, është se djalli në mesin e njerëzve paraqet gjëra të këqija dhe shkencëtari e kupton dhe ndalon njerëzit prej këtyre gjërave, ndërsa i devotshmi i përkushtohet vetëm adhurimit të tij dhe nuk i intereson për tjetër gjë. Respektimi dhe përulësia ndaj mësuesit dhe trajnerit është virtyt moral. Kur një dietar ose një studiues me të gjitha gradat dhe gradat e tij shkencore mban ligjëratat e tij, përveç të qenurit me vlera shkencore dhe të diturisë, ai po ashtu gëzon edhe një respekt të lartë morali dhe njerëzor. Në realitet, ai që posejdon pozitën e mësuesit dhe ligjëruesit meriton të nderohet. Një gjë tjetër se shkencëtari, duke menduar për njerëzit dhe duke u përpjekur të përparoj, do të ketë sukses në ndërmjetësimin e të tjerëve në ditën e ringjalljes. Është transmetuar se pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Kur dietari dhe i devotshmi mblidhen së bashku në ditën e ringjalljes, të devotshmit do t'i thuhet: Hyni në xhenet dhe gëzoni bekimet e xhenetit për shkak të adhurimit tuaj, ndërsa dietarit do t'i thuhet: Ndaluni këtu dhe ndërmjetësoni për këdo që dëshironi dhe mos ndërmjetësoni askënd përveç nëse ndërmjetësimi juaj pranohet dhe pa dyshim dietari qëndron në pozitën e profetëve."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.